Sa aklat ng Marcos, matatagpuan natin ang mangangaral na si Juan Bautista. Ang buong Judea ay naugan ng mensahe ng Diyos at halos lahat ay nagpunta sa kanya upang makinig. Tunghayan po natin sa mga oras nito ang mensaheng hahanguin natin mula sa unang kabanata ng Marcos, una hanggang 15 talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa sandali pong ito ay patuloy po tayo sa ating paglalakbay. Alamin naman natin ang mga paglalakbay ng Panginoong Hesus upang malaman ang mga pangyayari sa kanyang ministeryo. Atin po ngayong basahin ang talata 1 hanggang 13 ng Kabanata 1. Maliwanag ang nais ipahayag ni Marcos sa aklat na ito na kanyang isinulat. Sa pasimula pa lamang ay ipinakilala niya na si Jesus bilang Kristo ang anak ng Diyos. Siya ang Diyos na pumarito sa sanlibutan at nagkatawang tao at nakipamuhay sa mga tao. Namatay sa krus, subalit muling nabuhay upang maging manunubos ng sanlibutan. Kaibigan, ito ang pahayag ng salita ng Diyos. May tatlong panimula ang naitala sa Biblia. Ang una ay mababasa natin sa Juan Kabanata 1, Talata 1. Ganito po ang sinasabi, sa simula ay ang salita. Ang simula na tinutukoy sa talatang ito ay mas matagal pa ang pasimula kaysa panahon. Ang panahong ito ay isang kaisipan na hindi maipaliwanag kung kailan sapagkat ang salita na tinutukoy dito ay nananatili bago pa man magkaroon ng kahit anong bagay dito sa mundo. Ang isang halimbawa nito ay ang eroplanong lumilipad sa alapaap. Masasabi natin na ito ay nagmula sa isang paliparan. Hindi man natin nalalaman kung saan ang paliparang iyon, malalaman natin na mayroong pinagmulan ng eroplano bago ito nakalipad. Tiyak na kung saan man patungo ang eroplanong ito ay mayroong paliparan doon na naghihintay sa kanya. Kung makikita natin ang ibang magagandang bagay sa ating mundo ngayon, malalaman natin ang mga ito ay may pinagmulan. Hindi ito nagmula sa kawalan, sapagkat sa pasimula, mayroon ng salita, at ang salitang ito ang pinagmula ng lahat ng bagay, at dito rin ito hahantong. Ang Diyos na walang hanggan ay pinagmula ng lahat, at siya rin ang patutunguhan ng lahat. Ang pangalawang simula ay matatagpuan natin sa unang kabanata ng Henesis, sa unang talata na isinulat ni Moises. Sa simula ay nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Dito tayo maaaring magpasimula mula sa walang hanggan patungo sa pasimula ng panahon noong lalangin ng Diyos ang langit at lupa. Hindi pa rin natitiyak kung kailan ang tiyak na panahon ng pagkakalalang nito. Ang ating daigdig ay napakadilim, ngunit ang Diyos ay nagbigay ng liwanag at iba't ibang bagay ang nilalang ng Diyos na makikita at mababasa natin sa unang kabanata ng Henesis. Ang Diyos ay dakilang Diyos at ito ay hindi mapag-aalinlanganan. Maraming pagkakataon na pinatunayan ang kanyang kadakilaan. At ang pangatlong simula naman ay mababasa natin sa talatang isa sa aklat ng Marcos, ang simula ng mabuting salita. Ito ay katulad din ng sinasabi sa Juan kabanata 1, talata 1. Sa pasimula pa ay siya na. Ito ay nagsimula kay Hesukristo noong panahong siya ay nagkatawang tao si Jesus ang mabuting balita. Kakaunti lamang ang mga bagay na isinulat ni Marcos na nanggaling sa lumang tipan. Ginawa ito upang ipakita sa kanila na isa sa kanyang nabanggit ay hindi kailangan ng talaan ng kanyang angkan. Ang kailangan niya ay kasaysayan. Kaya't ipinakita ni Marcos na ang kasaysayan ng tao na kanyang tinutukoy ay nagmula pa kay Isayas hanggang kay Malakyas. Parehong ipinahayag ni Juan at Marcos na ang pagdating ni Juan Bautista ay katuparan ng hula ng paghahanda para sa pagdating ni Hesukristo. Sa talatang 4 ay mababasa natin, dumating nga sa ilang si Juan, nagbautismo at nangaral. Sinabi niya sa mga tao, "Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Si Juan Bautista ay tinawag ni Jesus na dakilang propeta. Kapansin-pansin ang kanyang naiba na pananamit, pag-uugali sa kanyang pamumuhay at ang kanyang mensahe tungkol sa pagpapatawad at si Juan Bautista ay mahalintulad kay Propeta Elias. Si Juan Bautista ay nagmula sa lahi ng mga pari at levita. Inasahan din na siya ay magiging isang manggagawa sa templo ng Jerusalem. Ngunit, tinawag siya ng Diyos na maging isang propeta at mangaral sa ilang. Marami ang lumalabas sa ilang upang makinig lamang sa kanyang pangangaral. Kung ihahalintulad natin sa panahon natin ngayon tungkol sa pagtatayo ng simbahan at tayo ay isang manggagawa ng Panginoon, mas gugustuhin natin na makapagtayo ng isang simbahan kung saan maraming tao ang madaling puntahan. Ngunit hindi ito ang klase ng lugar na pinuntahan ni Juan Bautista upang mangaral ng salita ng Diyos. Siya ay nangaral sa ilang, malayo sa mga tao at mahirap puntahan. Sa talatang 7, mababasa natin, lagi niyang sinasabi sa kanyang pangaral, "Darating na, kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang pangyapak." Ang talatang ito ay nagpapahayag na si Juan ay isang pangkaraniwang tao. Siya ay kakaiba, isang taong matatag, matapang, at may paninindigan sa kanyang salita at mapagkumbaba. Sa talata 8 naman ay sinasabi ang ganito, "Binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. Makikita natin ang pagkakaiba ni Juan Bautista at ni Jesus. Ang tunay na pagbabautismo ay magmumula sa banal na Espiritu. Ang ritual na bautismo ay sa pamamagitan ng paggamit ng tubig. Ang pagbabautismo sa tubig ay napakahalaga ngayon para sa pagpapatotoo ng ating buhay sa Panginoong Hesukristo. Sa aklat ni Mateo ay napag-aralan natin ang dahilan kung bakit binautismuhan si Hesukristo. Ito ay upang maipakilala niya ang kanyang sarili na siya ay nagkatawang tao. Dito po sa 9 ay ganito ang mababasa natin. Dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog ng Jordan. Pansinin po natin ang pinakabungad na balita ng aklat ni Marcos. Napakalaking balita ang biglaang pagdating ni Jesus. Naging tahimik ang kanyang paglaki, ngunit noong siya ay 30 taong gulang na, bigla siyang lumitaw. At ngayon, siya ay dumating upang ipakilala ang kanyang sarili at nagpabautismo upang pasimulan ang kanyang ministeryo. Basahin ulit natin ang talatang 10-11. Pagkaahong pag-aahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Sa talatang ito ay makikita natin ang katotohanan ng Diyos Ama, ng Espiritu at ng Anak sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Ang Panginoong Hesukristo ang siyang katauhan ng Diyos Anak at ang kalapati na bumaba mula sa langit at nagtungo kay Hesukristo ay sagisag ng Espiritong Banal. At ang tinig na mula sa langit at nagsabi, "Ikaw ang pinakamamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan," ay siyang Diyos Ama. Mapapansin natin na napakabilis ng pangyayari sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay siyang lingkod, ngunit ipinakilala siya ni Juan na anak ng Diyos. At ang Diyos Ama ang siyang nagtatak at nagpatunay na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Sa talatang 12, mababasa natin na pagkatapos noon, agad siyang pinapunta ng Espiritu sa ilang, at ang banal na Espiritu ay agad na kumilos kay Hesukristo, sapagkat si Hesukristo ay agad na tinukso ni Satanas. Napakahalagang makita at malaman natin at maaaring magkaroon ng katanungan sa ating mga isipan. Nasaan ang banal na Espiritu kung tayo ay nasa gitna ng tukso? Kung titingnan natin si Jesus ay nasa ilang ng 40 taon, ang mga Israelita nang sila ay tinukso ay bumagsak sapagkat sila ay nagpatalo sa tukso. Ngunit si Jesus sa loob ng 40 araw na panunukso sa kanya ni Satanas, nagkaroon siya ng katagumpayanan na paglabanan niya ang tukso. Marami ring mga tauhan sa Biblia ang nagpadaig sa tukso, katulad nila Adan, Noe, Abraham at Moses, na siyang namuno sa mga Israelita upang makapasok sa lupain na ipinangako ng Diyos, ngunit hindi pinahintulutan na makapasok roon. Maging si David ay nagpadaig din sa tukso, kaya makikita natin na ang tukso ay kumikilos upang hadlangan ang paglago ng mga mananampalataya. Sa talatang ito, makikita natin na ang tukso ay kumilos sa Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa talatang 13 na natili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Sinasabi sa talatang ito na si Jesus ay nasa ilang, kasama ng mga may ilap na hayop at anghel na kapwa naglilingkod sa kanya. Ang mga hayop ay bahagi ng mga nilikha ng Diyos na dapat magpasakop sa tao. At ito rin ang dahilan kung bakit niya nilikha ang mga ito upang magpasakop sa tao. Alalahanin natin ang nasusulat sa Lumang Tipan sa aklat ng Henesis. Natutunan natin na ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay inihanda ng Diyos para sa tirahan ng tao. At itong mundong ito ang lugar na ginawa ng Diyos upang tirahan ng kanyang mga nilalang. Ang mga hayop na ito ay nasasakupan ni Kristo Jesus na naglilingkod sa Kanya kasama ng mga anghel ng Diyos. Ito ang ipinahayag ni Marcos sa talatang ito. Dito sa mga talatang 14 hanggang 20 ay sinasabi ang ganito, pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at taliktan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Pagkatapos mapagtagumpayanan ni Jesus ang tukso, makikita natin ang pagsisimula ng ministeryo ni Jesucristo. Ang pangunahing balita sa aklat ni Marcos sa unang kabanata ay ang pagdating ni Jesus. Pagkatapos dakpin ni Juan Bautista, si Jesus ay nagtungo sa Galilea upang mag-umpisa ng kanyang pangangaral tungkol sa pagdating ng takdang panahon at sa nalalapit na paghahari ng Diyos. Dito sa aklat ni Marcos, naitala ang paghahari ng Diyos. Ngunit sa aklat ni Mateo, mababasa natin sa ibang sali ng Biblia ang kaharian ng langit. Meron bang pagkakaiba ang kaharian ng Diyos at kaharian ng langit? Sa palagay ko, mayroong pagkakaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay ang paghahari ng Diyos sa buong kalawakan na kanyang nilikha. Ngunit sa kaharian ng langit, naghahari lamang ito sa buong daigdig. Ang kaharian ng langit ay nasa kaharian ng Diyos. Sang-ayon sa aklat ni Mateo, ang Diyos ang siyang naghahari sa buong daigdig. Ngunit dito sa aklat ni Marcos, ang Diyos ay naghahari sa buong kalawakan na kanyang nilikha. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Magsisi at magtiwala sa mabuting balita. Ang mensahe ni Jesus ay siya rin mensahe ni Juan Bautista. Sinasabi sa aklat ni Mateo 3, talata 2 at 4, talata 17 ang ganito, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ay tinawag ding mabuting balita ng Diyos, sapagkat ito ay galing sa Diyos at dinala ng Diyos para sa ating lahat. Ito ay ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat ang pananampalataya ng kaligtasan ay magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang buod ng lahat ng ito. Ang kanyang buhay, ang kanyang pagkamatay, at ang muling pagkabuhay. Tinawag ni Apostol Pablo na ang mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos, ito ay matatagpuan natin sa mga gawa 20:24, sapagkat walang kaligtasan kung wala ang kagandahang loob ng Diyos. Ito ay nasusulat sa aklat ng Epeso 2:8-9. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat na ipagmalaki. Meron lamang isang mabuting balita at ito ay nakatuon kay Hesukristo, ang kamatayan niya sa krus para sa atin. Si Jesus ay nangaral sa mga tao tungkol sa pagsisisi at talikdan ang mga kasalanan. Ang pagsisisi ay hindi sapat upang tayo ay maligtas, kahit na alam natin na iniwanan natin ang mga kasalanan. Kinakailangan pa rin na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus at magtiwala sa ipinangako niyang kaligtasan. Ang pagsisisi na hindi taos-puso ang pananampalataya ay hindi tunay na pagsisisi. Ako ay naniniwala na ang mensahe ng talatang ito ay malapit na ang mangyari. Kinakailangan na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at pagsisihan ang mga kasalanan at magbagong buhay. Kung hindi mo pa tatalikuran ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, nangangahulugan na wala ka pa kay Kristo. Kaibigan, kung ikaw ay taos-pusong lalapit sa Panginoong Hesukristo na may pananampalataya, magkakaroon ka ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang mahalagang bagay na dapat nating malaman at tandaan ay ang maniwala tayo sa salita ng Diyos. Maniwala sa mabuting balita ng Diyos. Ito lamang ang tanging daan upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Magtiwala tayo sa mabuting balita ng Diyos na kailangan nating ipanganak ng muli. Sapagkat ito ay nasusulat sa aklat ni Juan, Kabanata 3, 1-18, na ganito ang sinasabi. Si Juan ay nangaral ng pagsisisi at nagbautismo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Kinakailangan ang pagsisisi ng kasalanan. Ibig sabihin, ang isang nilalang ay kailangan mamulat sa katotohanan na siya ay isang makasalanan. Ang sabi ng Roma, Kabanata 3, talata 23 ay ganito, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung tayo ay magsisisi at hihingi ng kapatawaran sa Diyos, siya ay matuwid at tayo ay patatawarin at lilinisin sa ating mga kasalanan. Mahalaga ang ginampanan ni Juan sapagkat siya ang naghanda ng daan sa ating Panginoong Hesus, ang tunay na nagpapatawad ng kasalanan. Siya ang nangaral sa ilang upang ang makasalanan ay magkaroon ng pagsisisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Si Juan ay isa ring saserdote galing sa angka ng mga Levita. Siya ay inaasahan na maglilingkod sa templo sa lungsod ng Jerusalem, subalit ang Diyos ay may ibang layunin. Tinawag si Juan ng Diyos upang maglingkod sa kanya bilang isang propeta. Mayroong pagkakaiba si Juan at si Jesus. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit ang Panginoong Jesus ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ito ang tunay na bautismo. Subalit ang bautismo sa tubig ay mahalaga. Ito ay pagsunod kay Jesus at patotoo na ikaw ay namatay sa iyong mga kasalanan at muling binuhay ni Jesus sa Espiritu at mayroon ng bagong buhay para sa Panginoon. Sa Ebanghelyo ni Mateo, si Jesus ay nabautismuhan upang makibahagi sa sangkatauhan. Ginamit ni Marcos ang pangalang Jesus sa maraming pagkakataon. Ang tatlong persona, ang Ama, si Jesus at Banal na Espiritu ay nabanggit sa bautismo ni Jesus. Ang Espiritu ang nag-udyok kay Jesus sa ilang upang tuksohin ang kaaway at ito ang pasimula ng kanyang ministeryo. Siya'y tinukso habang nasa ilang, subalit nanatiling matagumpay. Kung ikaw ay tutugon kay Jesus sa pananampalataya, ikaw ay tumatalikod sa kasalanan at lumalakad sa panibagong buhay. Isang buhay na kasama ang Diyos at mayroong tunay na tagumpay at kaligayahan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na iyong ibinigay sa amin upang magbulay-bulay ng iyong banal na aklat. Dalangin po namin na ito ay maging bahagi ng aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sino nga ba ang makakatulad sa iyo, Panginoon? Ikaw na dakila sa lahat, na anutuklok sa kahit taas-taasan, nadaramta na kapangyarihan at kaluwalhatian, ay bumaba sa lupa, nag-anyong alipin, dumanas ng ibong hirap, maging kamatayan sa krus, upang sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay, ay mapanumbalik ang ugnayang na makasalanang tao sa kabanal-banal ng Diyos. Namamangha kami sa hiwara ng pag-ibig mo, Panginoong Jesus. At sa iyong kadakilay, buong pagpapakumbaba namin itinudulog ang aming mga puso. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumao, pagdinala. Ang puso ko'y di dudulog sa'yo.
sumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanihika sa iyo ay umiisa.
Panginoon, narito po ang aming mga puso. Tanggapin mo ang hain ng pagsamba sa iyo. Tanging sa iyo.
Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika sa iyo.
Puso, kaluluwa at isipan.
Maghari ka, O Diyos.